Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Če ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Že nekaj tednov nas z ene strani regalov veleblagovnic zapeljuje poplava rožnate plastike v obliki srčkov, z druge pa kostumi za indijance, arabske šejke, gejše in seksi ciganke. Če ne gre za cinično potrošništvo, gre za šovinistično kulturno apropriacijo in seksizem. Na kulturni redakciji smo višek pustno-valentinovske mrzlice, ki nas je doletel za vikend, preživela z očmi na pecljih. V petek 13. februarja smo obiskale 13. noč erotičnega filma, ki se za Valentinovo odvija v kinodvoru pod naslovom Kinosloga. Retro Sex. Na pustni torek, ko tradicionalno pokopljamo pusta, pa se sprašujemo, če je napočil tudi čas, da pokopljamo kakšno od pustnih mask, ki temeljijo na stereotipnih podobah etničnih manjšin, natančneje masko cigana in ciganke.
Kulturni obzornik.
Februarja je kinodvor obeležil že 13. edicijo cikla erotičnih filmov Kinosloga Retro Sex. Kinodvor se s tem dogodkom poklanja svojemu predhodniku Kinosloga, ki je imel slove z prvega kina, ki je v Jugoslaviji vrtel tudi erotične filme. Letošnji cikl so sestavljali trije retrospektivni erotični filmi: Strup, Švedinje v internatu ter Seks in furija.
Se letos prvič udeležuješ retroseks cikla?
Ja, v bistvu že nekaj let sem poskušavala, ampak sem vedno se prekasno spomnila karte kupiti.
Ne, po mojem že ful let. Ne moram niti našteti, koliko let.
Vseh 13.
Možno, ja. Po mojem zelo možno. Ja, sam ne spomnim se natančno. Po mojem, ja. Po resnici vseh 13. Ja.
Danes v bistvu mi je nekaj oseb povedalo, kako dobro greš na te filme, ker niso uspeli karte dobiti.
Kaj vam je motiviralo, da ste prišli?
Pač ta seks v retro seks večinoma, pač ker se je slišal zabaven.
Ja, jaz hodim že ene dve, tri leta in mi je zabavno gledati v bistvu v publiki in gledati odzive drugih ljudi in nekako skupaj gledati take perverzne prizore.
A sediš na balkonu, da imaš tak lep razgled?
Ne, prvič sem bil na balkonu, čisto desno od spredi, ampak zdaj mi je všeč, da sem nekje v sredini, da slišiš vse odzive ljudi.
A jaz v bistvu originalno sploh nisem ugotovil, da bo retro, ampak mi je bolj všeč, ker je retro, zato ker pač je bolj funky, če se tako temu reče. Ampak ja, nisem vedel, da je retro.
Mislim, na splošno sama priložnost to, da ne vem, tovrstne filme zares nimaš drugače, neko veliko priložnost videti, ne vem, znotraj takih nekih prostorov. Mislim, že sam erotičen film kot sama ideja, zares razen, ne vem, cikla, ki ga Rdeče zore organizirajo z porno in erotičnimi filmi in poleg tega ne poznam, da bi se to, ne vem, pogosto dogajalo, tako da v bistvu to je bila tudi predvsem neka motivacija, pa tudi po drugi strani, mislim, zaradi česar rada imam nasplošno take filme in to je, ne vem, tako moment zgodovine.
Z uvodnim nagovorom k projekcijam nam je postregla kuratorka cikla Maša Peče, s katero smo imeli priložnost tudi poklepetati in obuditi kulturno ter estetsko pomensko erotičnih filmov prejšnjega stoletja.
S čim se ti ukvarjaš? A se ukvarjaš z erotičnim filmom specifično?
Ja, no, tudi z erotičnim filmom že zadnjih 13 let, tole 13. edicija Kina Sloga Retro Sex. 10 let sem vodila festival žanrskega filma, tako da takšne kinematografije so mi še posebej blizu. Torej, pišem o filmu in kuriram filme.
Kje se torej kaže po tvoje ta erotičnost v filmu? Ali res samo v vizualnem smislu, mogoče kdaj bolj vsebinskem, v sugestiji?
Se, vprašanje je tudi, koliko se kaže erotičnost zares. Ne? Zelo veliko erotičnega filma ni nujno zares erotičnega. Ne? Jaz smo zato doskrat po domače raj rečem seks film, ker je bila to vse ena kinematografija, ki je bila na začetku močno povezana z seksualno revolucijo, a ne s tem, da neke tabuje, neke norme se krši, neko transgresijo, uvaja, subverzijo v družbo. Po drugi strani pa je bil ta film v veliki meri eksploitacijski, ne, seksploitacijski, torej recimo v času, ko je bilo veliko mlade publike, publike driving kino v Ameriki pa take stvari, si iskal tiste teme, ki so nagovorile, a ne, ki so pripeljale ljudi v kino. To sta bila mogoče dva glavna podriva, pa je pol zaradi tega vprašanja, koliko so bili te filmi, koliko so filmi sami zares erotični, kaže se pa to lahko marsičem, ampak v teh filmih večinoma vizualno.
Materializacija erotičnih filmov in žanrskih filmskih festivalov dobi svoj zagon že v zgodnjih 70-ih letih. Kot razlaga tudi Peče, pojav novodobnega erotičnega filma korespondira novemu pojmovanju spolnosti kot posledico seksualne revolucije. Seveda pa gre za dvorezni meč. Medtem ko eksplicitna vizualna reprezentiranost erotike v filmu predstavlja korak k liberalizaciji tradicionalnih družbenih norm, se s tem prav tako odpira področje eksploitativne oziroma seksploitativne lastnosti erotičnega filma. Čeprav to vrstne nizkoproračunske erotične filme umeščamo v zgodovinski trenutek rahljanja cenzurnih omejitev, delujejo predvsem po načelih senzacionalizma in komercialnih vrednot. V nadaljevanju smo se posvetile kulturnim razlikam oziroma sorodnostim erotičnih filmov. Poleg danske in francosko-švicarske klasike smo si ogledale tudi japonski film. Je v erotičnih kinematografijah evropske in azijske produkcije kaj razlik?
Mogoče raj kot razliko, kaj, kar jim je bilo zgodovinsko skupnega, pa tega ne je pričakovali, namreč treba razumeti, da to niso kinematografije, to niso neke državne, konvencionalne kinematografije, a ne, ne gre za to, kot če bi rekel, češki film pa sladko grenak humor ali pa tako, ne, pa še tam ne moramo govoriti o avtorjih, ampak govorimo o neki komercialni produkciji. Medtem, ko so bile te kinematografije zlasti v teh 70-ih letih, recimo, ko je šlo, ko je bila to zlata doba, pa ko je šlo za to podiranje tabujev, izrazito avtorski. Tako da smo imeli recimo v evropskem filmu groma nečesa, čemer se reče horotika, kar je zame en najbolj zanimivih žanrov ali pa podžanrov. Avtori, kot so v Španiji Jess Franco, v Franciji Jean Roland, José Benazeraf, pa Borovčik, v Italiji Joe D'Amato, avtori, ki so snemali erotične filme, porniče, ki so bili obenem recimo kanibalski filmi ali pa zombi filmi. Tako da, to je pa tist, kar ponovat pričakujemo od japonske kinematografije, v kjer je kar velik enega sadomazohizma, raznih fetišov, raznega mučenja, včasih so to tudi žanrski filmi, kot naš nocojšnji Sex and Fury, ki je mečevalski film in film o jakuzah. Skratka, bolj se mi zdi zanimiv, kako so takrat v 60-ih in 70-ih te avtori iz različnih delov sveta prihajali do nekih zelo istih reprezentacij spolnosti in nasilja na filmu.
Vemo, da je Kinodvor nekoč deloval pod imenom Kinosloga in da so se predvsem v 70-ih in 80-ih letih erotični filmi pokazali kot popularen del takratne filmske ponudbe. Zato nas je zanimalo, ali so predvajani retro filmi prav tisti, ki so krasili platna tudi takrat.
Jaz že nekaj let se trudim, da enega dam, da imamo en slogan hit, zato ker je vsem tudi ime pove, da gre za retro program, za nostalgijo. A ne, spominjamo se nekega časa, je pa ta ime Retrosex v resnici slogan, torej v času sloge so imeli parkrat eno posebno revijo, kjer so pokazali nekaj preteklih, zelo priljubljenih filmov in potem so temu rekli filmska revija Retrosex. Tako da v tem smislu enega na leto zberem tazga, ki je bil na programu sloge.
Za konec nas je spreletelo tudi vprašanje odnosa med žanrskim erotičnim filmom in sodobno močno razčlenjeno in marsikdaj iznakaženo pornografsko industrijo. Ali si lahko erotični film sploh še zagotovi svoj obstoj znotraj okvirjev monopolske pornografije in ali na koncu le prevlada umetniška in estetska vrednost erotike?
V primerjavi s tem, kar z današnjo pornografijo, a ne, ki je preseljena na domače ekrane, ki je res nekaj utilitarnega, a ne, se pravi služi izpolnjevanju potrebe. So bili ti filmi, te kinematografije, kinematografske, ne, to so bili filmi delani za v kino, z produkcijskimi vrednostmi, čeprav slabimi, še vedno za v kino. Torej, snema se jih je tudi na lokaciji in takšne stvari, ne. Tako da gre za eno čist, mislim, enostavno povedano, gre za filme, medtem ko je pornografija pač danes, mogoče to, kar se vsi sprašujemo, kaj ne bi pomenil, pornografija je content, a ne, na nek način, to pa so bili filmi.
Pričakovano pa so se retroseksualnih Valentinovih predpriprav udeležili predstavniki vseh generacij in prav vsakega je ob vhodu v dvorano pozdravil ogromen silikonski penis. Ta se je v nekoliko skromnejši veličini znašel tudi na rdečem kolesu, ki je kot rekvizitni približek obiskovalce nagovarjal k drugemu filmu z naslovom Švedinje v internatu. Karte so bile razprodane že 2 tedna vnaprej, dvorana je bila nabito polna in noben sedež ni ostal suh. Nekateri obiskovalci so se prepustili vzdušju sočasnega pustnega petka, drugi so se prelevili v svoje seksapilne persone, tretji pa so kombinirali kar oboje. Ob koncu prvega filma se je v kinodvorski kavarni razvil vnet dialog, v katerega smo se umešale tudi mi. Ker smo se z obiskovalci pogovarjale po koncu prvega filma, ki je najbolj eksplicitne prizore zamenjal kar s križi cenzure, je posledično tudi nas bolj zanimala vsebinskost filma.
Kaj pa bo je najbolj očaralo pri tem prvem filmu?
Koliko so bili v bistvu mogoče te liki živi na nek način?
Velikrat se mi zdi, da ne dojamemo, koliko moderni so bili ljudje pač včasih. Pač velikrat imaš to sliko, neke starinske oblike sveta, ampak v takih momentih vidiš, da so v bistvu pač bili glih tako ljudje, kot smo mi. Erotični filmi imajo svoj čar, glih tako kot vsi drugi filmi, ker je vsem pač erotika neko občutje, ki je samo svoje in specifično. In pač ga lahko sam na ta način doživiš.
Tale film je imel malo premalo seksa za moj okus.
Malo premalo?
Malo premalo se je videl, ja.
Torej bo bil bolj poudarek na vsebinski erotičnosti kot na...
Ja, lahko bi rekli. Bolj miselno te požgiška.
Ja, veliko bolj vsebinskem. Pač cela ideja, pač ta lik Pera je bil pač itak, vsaj jaz sem ga del, kogar pač poosebljena ideja, ne. Ta oče je bil pa pač kontrast.
A ja, ne, vizualno ni naš, samo ne. Približno vsebinska, pa še to zares ne.
Ja, sicer se mi to zdi, da je bilo mogoče malo premalo teh sexual actov, ampak pač je bil to poanta, pa se nam povedal tudi na začetku. Ampak ja, me je, všeč mi je bila zgodba.
Kino Sloga je svoje erotično in pornografsko poglavje docela odprl med letoma 1966 in 1992. S tem je poskušal kompenzirati upad obiska zaradi množičnega pojava televizije in obiskovalce povabiti k ogledu bolj razuzdanih vsebin. Udeležba je bila sicer astronomna, pa vendar je to s seboj prineslo marsikatero neušečnost. Na udaru so bile predvsem čistilke, ki jih je po projekciji čakalo precej nehvaležno delo. Anekdote prejšnjega stoletja pa danes ne nosijo tolikšne odmevnosti. Pravzaprav se je obiskovalski nagon precej umiril. S tem se je naše meandriranje med obiskovalci letošnjega RetroSex filmskega cikla tudi zaključilo.
Ker si rekel, da si bil že v prejšnjih letih, a imaš kakšno anekdoto, si kaj doživel?
Doživel sem velike.
Ani sem sedela kot vedno v prvi vrsti in izraven mene je sedel en bizaran lik, ki je imel skozi bundo čez cel film in na telefonu gleda avtomobile.
Mislim, da je kakaj 2-3 leti nazaj, pride na blagajno nek gospod in prosi, če se bi njemu priskrbela odeja, da bi on bil pokrit z odejo. In ga blagajničarka gleda, pa je tak, ja, mislim, ne, mislim, če želite, si lahko svojo prinesete. In pol ne vem, kaj se je zgodilo, če je dejansko kupil karto ali ne, tak je hudomušno tak namigoval, da bi on pač... Uživamo
v
filmu.
V svet erotike je zaplavala Tinka. Z reševalnega stola jo je opazovala Lina.
Nič se ne dogaja. Nobenih eventov, nobenih jobov ni. Tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
Slovenije pustne maske zgodnjega februarja obeležujejo začetek slavja, ki vključuje preganjanje zime, vsega slabega iz prejšnjega leta in razpust, kjer se družbene vloge vsaj v simbolnem smislu obrnejo na glavo. Od nekdaj imenitni so karnevali Slovelija bolj znanega od kurentovanja na Ptuju bilo ni nobenka. Poleg istoimenskih kurentov so na povorki, ki se je vila iz svojega začetka na Gornjem trgu in se končala na Žnidaričevem nabrežju, prisostvovale tudi šeme iz etnografskega društva Cigani iz Dornave. Njihovo delovanje nam opiše predstavnica društva Anica Slodnjak.
Ja, naše društvo deluje 15 let, s tem, da tradicija sega 70 let nazaj v zgodovino dornavskih ciganov. Tako da smo že, so ljudje, ki so od začetka bili so aktivni v našem društvu, se pravi, imamo dolgoletno zgodovino dornavskih ciganov. Mi cigani pa smo v živo pisanih barvah, zelo močne zlatnine, zaradi tega, ker imamo princa in moramo biti lepi vse posod. In bogate. Ja, bili smo že na otvoritveni povorki, kjer smo se predstavili naše društvo, bili smo že v Stračencu, na mednarodnem karnevalu, sedaj pa obiskujemo v času pusta, pa obiskujemo čisto vse povorke v sosednjih občinah in domačem kraju. Naše društvo pa je etnografsko društvo in deluje celo leto. Zato gostujemo čez celo leto na mednarodnih karnevalih izven naše domovine. Se pravi od Makedonije, Srbije, Bosne, Črne Gore, Avstrije, Italije, vse posod, Mačarsko smo že bili, tako da gostujemo čez celo leto. Moram poudariti, gostujemo zato, ker imamo tudi princa z našega društva, Miroslava Slodnjaka, viteza Dornavskega, on je 14. princ Ptujskega karnevala. In smo nekako povezani z karnevali čez celo leto, zelo, zelo dosta in zelo dosta sodelujemo in delamo.
Da pa ne bo pomote, pustna maska cigani kljub svojemu imenu, ki se je nekoč uporabljalo za poimenovanje pripadnikov romske skupnosti, danes pa je smatrano za stereotipno in slabšalno, ni pustna maska predstavnic romske populacije.
v vaših društvu tudi kakšni predstavniki romske skupnosti?
V našem društvu ni predstavnikov Romov, imamo pa zelo res dobre odnose z Rome.
15. januarja sta bili maski cigan in ciganka poleg več kot 120 drugih mask, oprav in rekvizitov iz slovenskih ter zunajevropskih zbirk muzeja umeščeni v razstavo Maske od rituala do karnevala, ki je do 29. avgusta 2027 na ogled v Slovenskem etnografskem muzeju. Avtori in kustosi razstave, magistrica Adela Pukl, magistrica Anja Jerin in Miha Špiček, so v katalogu razstave zapisali. Med tradicionalne pustne like sodijo tudi liki s povsem zabavno ulogo. Sem sodijo tako imenovani cigani, ki hodijo od hiše do hiše in zabavajo ljudi. Včasih seboj pripeljajo plešočega medveda. Za zabavo, petje in ples skrbijo glasbeniki, ki ponavadi ne nosijo obraznih mask. O pustnem kontekstu mask cigan in ciganka smo se pogovarjali z eno od kuratork in avtoric razstave, magistrico Adelo Pukl.
Jaz mislim, da je pust eno tako posebno obdobje čas v letu, ko se v bistvu svet obrne na glavo in v bistvu pod krinko maske veljajo posebna nenapisana pravila. Mi smo ga recimo na razstavi poimenovali tudi razpust. Zdaj, kaj ljudje vključujejo in kako vključujejo v svoje pustne skupine, je pač njihova odločitev. Ponavadi pa vključujejo tisto, kar jih je recimo v tistem letu ali pa v preteklosti zmotilo, kar jim je bilo pozitivno oziroma tisto, kar jih je zaznamovalo v preteklem letu. Tako da v bistvu težko rečem, ali so zdaj cigani, kot se sami imenujejo, zato tudi v muzeju uporabljamo to terminologijo, ne uporabljamo terminologije Romi, kako so v bistvu oni, zakaj so se za to odločili in kako. Zdaj seveda vedeti moramo, da v bistvu vsi te pustni liki vezani na cigane in v končni fazi se norčujejo v pustnem času tudi iz žensk in v bistvu pust je čas norčevanja. Ne? In v bistvu tukaj cigani kot taki niso nič posebnega. Je pa res, da v bistvu pustno dogajanje vsak po svoje dojema, si ga razlaga, pa se z njimi istoveti. Želela sem pa to reči, no, da v bistvu so skupine te pustne like različne pač dodajale skozi zgodovino z različnimi vzgibi. In jih je mogoče težko komentirati zdaj le glede na trenutno stanje v družbi.
Cigani še zdaleč niso edina pustna maska, ob kateri bolj senzibilne opazovalke dan danes zastrižamo z ušesi. Ravno pustno masko ciganov pa je letos zaznamovala nekoliko večja mera nelagodja mnogih. Spomnimo, konec lanskega leta je za posledicami poškodb umrl novomeščan Aleš Šutar, za napad katerega je osumljen pripadnik romske manjšine. Dogodek je v javnosti hitro zanetil izbruh ksenofobije, 3 dni po incidentu pa je v Novem mestu potekal tudi protest, ki se ga je udeležilo okoli 10 000 ljudi. Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma Šutarjev zakon je v veljavo stopil 17. novembra 2025. Omnibus zakon je več strokovnjakov interpretiralo kot posebej škodljivega za matere samohranilke in romsko manjšino. Da v svojem bistvu maski cigani in ciganka nista žaljivi, nam je povedala Pukl.
Ja, v bistvu cigani pač v določenih skupinah predstavljajo v bistvu čist zabavo, veselje, a ne? In v bistvu niso predstavljeni kot negativni liki. Tako da v bistvu vsega tudi ne moramo jemati kot nekaj negativnega.
Večplastnost prakse maskiranja, denimo v cigane, nam je razložila tudi doktorica Tina Palajič, kustosinja za zbirke slovenskih izseljencev, zamejcev, pripadnikov narodnih manjšin in drugih etnij v Sloveniji ter vodja oddelka kustodijatov Slovenskega etnografskega muzeja.
Zdaj, mislim, da so moji kolegi na razstavi zelo dobro izpostavili 2 elementa, ki se vežeta na pust in maskiranje, ki jo lahko tudi mi zdaj uporabimo pri našem razmisleku o teh maskah. Prva zadeva je zagotovo ta družbena vloga pusta. Ne? To je nek čas kaosa, nek čas veselja, rajanja, ko se družbene vloge nekoliko spremenijo, ko se začasno vzpostavi nek nov red, ko v bistvu pride tudi do tega, da ljudje hočejo neke družbene tenzije sprostiti. Ne? Ko v bistvu neka nasprotja v družbi, ki se pojavljajo, hočejo pravzaprav na ta način izpostaviti, jih mogoče tudi kritizirati ali pa vidijo to kot priložnost, da se poda neka družbena kritika, recimo. Tako da jaz osebno bi recimo maskiranje v to masko, torej ko se ljudje oblečajo v Roma ali pa v Rominjo, poskušala razumeti iz tega zornega kota, ne? Kaj nam pravzaprav to pove o naši družbi. Ne? In zagotovo nam pove to, da so te tenzije med večinsko družbo in romsko skupnostjo prisotne in da je pravzaprav ta neka stereotipizacija te skupnosti zelo močno prisotna, ker če pogledamo, kakšni liki se pojavljajo, gre pravzaprav za neko, ne vem, posplošeno stereotipno podobo Roma in Rominje.
Na prvi pogled rasistične maske se tako ogibajo enoznačnim opredelitvam.
Tako da, kar bi jaz rekla, je to, da ko se ljudje torej oblečajo v to masko, to na nek način izraža ali njihov strah pred romsko skupnostjo, ali neke tenzije, ki jih ima večinsko prebivalstvo do njih, vsekakor pa zelo stereotipen in posplošen pogled na celotno skupnost. Ne? In kar je morda posledica tudi tega, da je ta skupnost še zmeraj na nek način izolirana in da večinsko prebivalstvo pravzaprav nima pravega stika z Romi. Ne? Seveda jih srečujemo na cesti, v trgovini, vidimo neke medijske objave o njih in posebej poudarjam o njih, ne? Ker pogosto njihovega glasu v resnici ne slišimo. Ne? Tako da ta vrzel med skupinama, ki obstaja, je mogoče eden od razlogov, zakaj je ljudem tako lahko se obleči v Roma ali pa v Rominjo. Ne?
Nikakor pa ne moremo takega maskiranja preprosto opredeliti kot sovražnega. Kot poudari Pukl, vzgib, ki stoji za željo po takem preoblačenju, ne izvira iz zlonamernih nagnjenj, če tudi morda izvira iz globoko zakoreninjenih predsodkov.
Se pravim, zelo težko, ker v bistvu pustni liki pa šegema so nosilci različne simbolike. Ne? In norčevanje iz anomalij, recimo, ki so se zgodile v preteklem letu, posameznikov in pa dogodkov, ki so zaznamovali dogajanje v nekem lokalnem okolju, pač je vedno bilo prisotno. In kot sem prej omenila, se norčujejo tako iz žensk, iz dogodkov, iz politikov in v končni fazi iz vsega. Tako da težko tukaj le ven izpostavimo samo pač cigane in mislim, jaz vedno pravim, seveda morati pa vse do neke meje, do neke spoštljivosti in se treba zavedati, kaj v bistvu z določenim likom, dogajanjem, obnašanjem tudi sporočaš.
Etnografsko društvo Cigani iz Dornave se je kljub lanskoletnemu ponovnemu izbruhu romofobije in represivnih vladnih ukrepov tudi letos predstavilo svojo masko. Kakšna so njihova stališča do nedavno sprejetega zakona?
Prvo kot prvo, zakon ni prav, po nekom se ne morajo imenovati. Drugo kot drugo pa bom rekla, na eni strani morajo biti ljudje, pa na drugi strani morajo biti ljudje. Srčni ljudje moramo biti mi, Slovenci, in dobroto, radost, srečo in ljubezen nakloniti nekomu, če mi to naklonimo in tudi tisti vrača. Verjemite, zelo dosta je pri nas kriva vlada, zelo dosta so pri nas krivi ljudje. Ljudem treba pokazati, da so dobrodošli, da so cenjeni, ne bi krali, ne bi nagajali, če bi naši ljudje vedli z njimi dihati in vedli z njimi živeti. Verjemite mi, kaj sem vam povedala.
Za stališče do pustnih mask ciganov smo se obrnile tudi na predstavnike romskih skupnosti in romskih organizacij, ki so nam predstavili nekoliko drugačen pogled. Haris Tahirovič, predstavnik Zveze romske skupnosti Slovenije Dežnik ter nekdani sodelovec radija Študent, ki je ustvarjal oddajo Romano Angluni P, je zakon ostro obsodil.
Problematika romske skupnosti ni nič odličeni, ne? Dejansko romska skupnost je bila cel čas prepuščena sama sebi in se sama sabo kvarjo. Kljub strategijam, nacionalnim ukrepom, romska skupnost ni odličena v Sloveniji. Romska skupnost je stoletja v slovenskem prostoru. vemo, kdaj je Slovenija postala samostojna država in mislim, glupo govoriti, da je kdo pričal, ne? Tako da smo živeli narodi in narodnosti, ne? Ni bilo te diskriminacije. Zdaj je ta bolj desničarska strana, spet je na pohodu šuvenizam, fašizam, anticiganizam, ta diskriminacija proti drugim mislečim ali drugačnim in tako. In bolj isto so udarili na romsko skupnost, ker zdajo, da se z romsko skupnosti lahko dela kakor čejo, ne? Ker noben ne stoji za njimi. Ne? In ta zakon Šutarjov in zdaj je še ta udarac odvzem socialnih transferom, misli se, zdaj tukaj na njim lahko pritisnemo in se naše politične točke nabiramo.
Naš sogovornik je opozoril tudi, da je biti cigan za nekatere le kostum, ki ga lahko slečejo po volji in ne trpijo za stigmo, medtem ko je za romsko populacijo to neodtujljiva realnost.
To je tudi bilo prej, ne? Če ni bilo kostima, so se nekateri že oblekli ali kot ciganke ali kot cigan, ne? V tem je, da zdaj to malo bolj naraslo tukaj, bolj ta nestrpnost, ta anticiganizam, ta diskriminacija še bolj da je prinesla do izraza. Ampak ljudi, ko ljudi se bolj vleče, tako kot moram povedati, tako da občine, ne? Ker vidijo, da nekdo nekaj delajo, oni bi tudi počeli, ne?
Med drugim je Tahirovič že še izpostavil, da pojav romofobije ni v resnici nič novega in da se romska skupnost z nestrpnostjo v preobleki hvalnice spopada že dolgo.
Romska skupnost se je naučila na vse te badanja, ne? Romska skupnost je naučila, da je celo čas nekdo provocira, diskriminira, dela se norce iz njih. Mi smo celo leto smo maskare, ne? Ne samo zdaj na pusto, ne? Naj se ljudi veselijo. Po držju pride tudi sonce, ne? In zmeri se palica obrne pol v drugo smer. Če mislijo, da je to v redu, nekateri in govorimo, da so ljudi živijo v nekoj Evropskoj uniji, nekoj demokraciji, spoznavanja, multikulturnemu, spoštujo. Mislim, to je samo ena floskula, zmeri se nekateri primitivci najdejo, ne, in ne bom zameral na temu, ne. Če mislijo, da bojo s tim nekaj naredili, oni se delajo iz romanske skupnosti, ne samo ljudi. Če se vrh dela izobražen kadar, kateri vodijo državo, kateri smerijo državo, izobražujejo državo, če oni delajo norca, se iz človeka, kaj pol pa ljudi. To bi to povedal. Jaz mislim, da je v parlamentu večjih vaškov od njih ni.
Pomnimo, da je na vse zadnje način oblačenja, ki je pri tradicionalni romski noši dokaj izstopajoč, med drugo svetovno vojno doprinesel k sistematičnemu iztrebljanju romskih oseb strani nacistične Nemčije. V času tega genocida, ki je v romski zavesti znan pod imenom Porajmos oziroma Samo Daripen, so Rome identificirali na podlagi obleke. To je vodilo v opuščanje tradicionalne noše, ki je danes skoraj ne vidimo več. Posamezniki, ki lahko naziv cigana tako rekoč prevzemajo po potrebi, so v tem oziru izredno privilegirani. Nezavedanje lastne privilegiranosti pa je morda ključni vzrok, zakaj take maske delujejo brezokusno. Pred tednom dni je bilo v mariborskih osnovnih šolah veliko govora o prepovedi mask, povezanih z raso ali narodnostjo. A trditi, da se kot širša družba postopoma pomikamo stran od takšnih stereotipnih upodobitev, bi bilo prenagljeno. Nadaljuje doktorica Tina Palajič.
Maskiranje je ves čas podvrženo spreminjanju. Je stvar nekega, bi rekla, in družbenih sprememb in nekega odziva na družbeno situacijo, tako da morda se bo z nekim večjim zavedanjem, da so Romi pač naši sodržavljani in z nekim malo večjim poznavanjem te skupnosti se bo morda zgodilo to, da bo ljudem postalo nesprejemljivo, da se oblačijo oziroma maskirajo v Roma ali Rominjo.
Kulturni obzornik je pripravila vajenka Maja, pomagala sta Enja in Metod.
Ne, nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, in to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
V današnji oddaji sta bili kot glasbena podlaga uporabljeni naslednji skladbi: Komiku Sexy Time, Alex Productions Fresh Cooking Music Cooking Day. V glasbenem premoru pa ste poslušale Ana Pupedan Seksi zgodbice.
And that's the end of this BBC News.
Edini radio za gluhe ta moment je Radio Študent.